7-րդ գլուխ
Մաս առաջին
Վերևում կն հանդիպեց ուսուցչին։ Ուրախալին այն էր, որ իրեն սենյակ այլևս հնարավոր չէր ճանաչել, այնքան որ ճանացել էր Ֆրիդան։ Սենյակը լավոթը փոխված էր, վառարանը ճարճատում էր, հատակը լվացված էր, մահճակալը կարգի բերված, աղախինների իրերը, այդ զզվելի աղպը, ներառյալ նրանց նկարները, անհետացել էին։ Սեղանը, որի կեղտի շերտով ծածկված մակերևույթը բարի բուն իմաստով նայում էր մարդու թիկունքից, ուր էլ որ մարդ շուռ գար, հիմա սպիտակ, գործկեն սփռոցով էր ծածկված։ Այդ սենյակում արդեն կարելի էր հյուրեր ընդունել։ Կյի սպիտակ եղենի սակավաթիվ փոխնորդը, որ Ֆրիդան, ինչպես երևում է, ավելի շուտ էր լվացել, և այժմ չորացնելու նպատակով փռել վառարանի մոտ, քիչ էր խանգարում։ Ուսուցիչն ու Ֆրիդան նստել էին սեղանի մոտ, և երբ կն ներս մտավ, նրանք նստած տեղերից բարձրացան։ Ֆրիդան համբույր ողջույն տվեց կին։ Ուսուցիչը թեթևակի խոնարհվեց։ Մտածրիվ ու դեռ տանտիրուհու հետ ունեցած զրույցի պատճառած անհանգստությամբ կան սկսեց ներողություն խնդրել, որ մինչև այժմ չի կարողացել այցելել ուսուցչին։ Կան կարծում էր, թե ուսուցիչն ինքը եկել էր իր չայցելելուց անհանգստացած։ Մինչդեռ ուսուցիչը իրեն հատուկ արժանապատվությամբ թված, թե միայն այժմ հիշեց, որ իր ու կյի միջև մի անգամ այցելության նման մի բանի վերաբերյալ պայմանավորվածություն է եղել։ «Ուրեմն դուք պարոն Հողաչապն եք», դանդաղ ասաց նա։ «Այն անծանոթը, ում հետ մի քանի օր առաջ խոսում էի եկեղեցու հրապարակում»։ «Այո», կարճ ասաց կան։ «Ինչ նա այն ժամանակ մենակ լինելու պատճառով էր թույլ տվել, այստեղ իր սենյակում չէր հանդուրժի այլևս»։ Նա շրջվեց Ֆրիդայի կողմը ու սկսեց խոսել այն մասին, որ հիմա մի անհետաձգելի այցելության է գնալու, և պետք է լինի հնարավորին չափ լավ հագնված։ Առանց կին հարցուփորձ անելը շարունակելու, Ֆրիդան անմիջապես կանչեց սեղանի նոր սփռոցը զննելու առարկա դարձրած օգնականներին և հրամայեց կյի զգեստները ու ճտքավոր կոշիկները, որ կն անմիջապես սկսեց անել, տանել ներքև ու բակում խնամքով սրբել, իսկ ինքը պարանի վրայից վերցրեց մի վերնաշապիկ ու արթուկելու համար իջավ խոհանոց։ Այժմ կն մենակ էր սեղանի մոտ, շարունակ լուռ նստած ուսուցչի հետ։ Նա թողեց, որ ուսուցիչը մի փոքր էլ սպասի, հանեց վերնաշապիկը, լվացարանի մոտ սկսեց լվացվել և միայն այժմ, մեջքով դեպի նա շրջված, հարցրեց գալու պատճառը։ «Ես համայնքի նախագահի հանձնարարությամբ եմ եկել», ասաց ուսուցիչը։ Կն պատրաստ էր հանձնարարությունը լսել, բայց որովհետև կյի խոսքերը դժվար էին հասկացվում թափվող ջրի աղմուկի մեջ, ուսուցիչը ստիպված եղավ ավելի մոտ գալ և կյի կողքին հենվել պատին։ Իր լվացվելն ու անհանգիստ լինելը կն պատճառաբանեց կատարելի կայցելության անհետաձգելի բնույթով։ Ուսուցիչը անուշադրությամբ մատնեց նրա խոսքերը ու ասաց. «Դուք անքաղաքավարի եք վարվել, պարոն նախագահի, այդ ձեր վաստակաշատ, բազմափորձ ու արժանապատիվ մարդու հետ»։ «Ես չգիտեի, թե անքաղաքավարի եմ եղել», սրբվելով ասաց կան։ «Իսկ որ ոչ թե նուրբ վարվելաձևի, այլ ուրիշ բանի մասին էի մտածում, հաստատ է, որովհետև այնտեղ խոսքն իմ գոյության մասին էր, ում սպառնում էր ձեր խայտառակ պաշտոնավարությունը. Մանրամասները ես ձեզ չեմ պատմի, որովհետև դուք ինքներդ կառավարող այդ մարմնի գործուն անդամներից մեկն եք. համայնքի նախագահն է իմ վարքից գանգատվել ձեզ»։ «Այդ ումից պետք է գանգատվեր նա»,  հարցրեց ուսուցիչը։ «Կամ եթե անգամ որևէ մեկը լիներ, նա կգանգատվեր երբևէ»։ «Ես նրա թելադրությամբ միայն մի փոքր արձանագրություն եմ կազմել ձեզ հետ ունեցած քննարկման կապակցությամբ, և դրանից բավական բան եմ իմացել պարոն նախագահի բարեհոգության և ձեր պատասխանների բնույթի մասին»։ Փնտրելով սանրը, որ Ֆրիդան երևի ինչ-որ տեղ էր դրել, կն հարցրեց. «Ինչպես թե արձանագրություն»։ «Իմ բացակայությամբ լրացուցիչ մի արձանագրություն է կազմվել մի մարդու կողմից, ով բոլորովին ներկա չի եղել քննարկմանը»։ «Վատ չէ»։ «Իսկ ինչու արձանագրություն»։ Միթե մեր խոսակցությունը պաշտոնական էր։ Ոչ։ Կիսով չափ էր պաշտոնական, ասաց ուսուցիչը։ Արձանագրությունը ևս կիսով չափ է պաշտոնական, և կազմվել է միայն, որովհետև մեզանում բոլոր հարցերում պետք է լինի խստագույն կարգ ու կանոն։ Այն արդեն կազմված է, և ձեզ համենայն դեպս պատիվ չի բերում։ Կն վերջապես գտավ Սանրը, որ Սահել ընկել էր մահճակալի ծալքերի մեջ, և ավելի հանգիստ պատասխանեց. Թող կազմված լինի։ Դուք այդ լուրը հայտնելու համար եք եկել։ Ոչ, բայց ես մեքենա չեմ, և պարտավոր էի իմ կարծիքն ասել ձեզ։ Դրան հակառակ իմ հանձնարարությունը պարոն նախագահի բարեհոգության մասին ասված իմ խոսքերի լրացուցիչ ապացույցն է։ Ես կրկնում եմ, որ չեմ հասկանում նրա բարեհոգությունը, և միայն իմ պաշտոնից դրդված ու պարոն նախագահին հարգելով է, որ կատարում եմ հանձնարարությունը։ Լվացված ու սանրված կն վերնաշապքին ու զգեստներին սպասելով նստել էր սեղանի մոտ։ Նրան այնքան էլ չէր հետաքրքրում ուսուցչի ասելիքը, և հետո նրա վրա ազդել էին իջևանատիրուհու նախագահի մասին ունեցած ոչ այնքան նպաստավոր կարծիքը։ Հավանաբար կեսօրն անց է արդեն, անցնելիք ճանապարհի մասին մտածելով հարցրեց նա, կարգի բերեց իրեն ու ասաց. Դուք նախագահի անունից ինչ-որ բան էիք ուզում հայտնել։ Այո, իհարկե։ Ուսերը թոթվելով այնպես խոսեց ուսուցիչը, կարծես ամեն մի պատասխանատվություն թոթափում է իրենից։ Պարոն նախագահը երկյուղ է կրում, որ դուք կարող է, եթե ձեր գործի հետ կապված որոշումը ուշանա, ինքնակամ ինչ-որ անմտածված բան անեք։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես չգիտեմ, թե նա ինչու է երկյուղ կրում։ Իմ տեսակետն այս է. ավելի լավ է վարվեք այնպես, ինչպես ուզում եք։ Մենք ձեր պահապան հրեշտակները չենք, և բոլորովին պարտավոր չենք ամեն տեղ բազել ձեր հետևից։ Դե լավ, պարոն նախագահն այլ կարծիքի է, իսկ որոշում կայացնելը, որ կոմսի գերատեսչությունների գործն է, նա իրոք չի կարող արագացնել։ Այնուամենայնիվ այն շրջանակներում, ուր ինքնազդեցություն ունի, նա ուզում է ժամանակավոր, իսկական, մեծահոգի որոշում ընդունել, և ձեզնից է կախված որոշման հետ համաձայնելը։ Նա առաջարկում է առայժմ աշխատել դպրոցում։ Սկզբում կան հազիվ թե ուշադրություն դարձրեց, թե ինչ էր առաջարկվում իրեն։ Բայց այն փաստը, որ իրեն ինչ-որ բան են առաջարկում, այնքան աննշան չթված։ Դա ցույց էր տալիս, որ նախագահի կարծիքով ինքնիվիճակի էր սեփական անձի պաշտպանության համար այնպիսի բաներ անել, որոնք հետո համայնքին կպատճառեին լրացուցիչ ծախսեր, և ինչպիսի լրջությամբ էին նրանք մոտեցել գործի։ Այս սենյակում բավական ժամանակ կ-ի վերադարձին սպասած, իսկ դրանից առաջ էլ արձանագրություն կազմած ուսուցչին, նախագահը պետք է որ ուղղակի քշած լիներ այստեղ։ Երբ ուսուցիչը նկատեց, որ իր խոսքերը կ-ին մտքերի մեջ գցեցին, շարունակեց. «Ես իմ առարկությունները հանդես բերեցի. ասացի, որ առ այսօր ոչ մի ծառա պետք չի եղել դպրոցում. Եկեղեցու սպասավորի կինը ժամանակ առ ժամանակ հավաքում է դպրոցը. Իսկ Ֆրոյլայն Գիզան, ուսուցչուհին, հսկում է. Ես բավականաչափ չարչարվում եմ երեխաների հետ, և չեմ ուզում մի բանել վիճել դպրոցի ծառայի հետ». Պարոն նախագահն առարկեց, որ իբր դպրոցը շատ կեղտոտ է. Ես պատասխանեցի, որ վիճակն այնքան էլ վատ չէ, և դա համապատասխանում է իրականությանը. Նաև ավելացրի, արդյոք ավելի լավ կլինի, եթե քեզ դպրոցում ծառա վերցնենք։ «Հաստատ ոչ. Դեռ չասենք, որ դու նման գործերից ոչինչ չես հասկանում. Դպրոցի շենքը ախր միայն երկու մեծ դասասենյակ ունի. Կից սենյակներ չկան. Իսկ ծառան իր ընտանիքի հետ պետք է դասասենյակներից մեկում ապրի, քնի, երևի նաև եփի թափի. իսկ դա իհարկե չի կարող ավելի մաքուր դարձնել շենքը». Սակայն պարոն նախագահը իր կարծիքը հիմնավորեց նրանով, որ այդ տեղը ձեր նեղ վիճակի մեջ փրկության հույս կլինի, և որ դրանից հետո դուք ամբողջ ուժով կձգտեք անթերի կատարել ձեր աշխատանքը։ «Ավելի ուշ, նկատեց պարոն նախագահը, ձեզ հետ միասին աշխատանքի կներգրավենք նաև ձեր կնոջը և օգնականներին, այնպես որ ոչ միայն դպրոցը, այլ նաև դպրոցի այգին կարելի կլինի պահպանել օրինակելի մաքրությամբ»։ Այդ ամենին ես հեշտությամբ առարկեցի, իսկ պարոն նախագահը այլևս չկարողացավ հոգուդ ձեզ որևէ բան ասել։ ծիծաղեց միայն և ավելացրեց, որ դուք հողաչափ եք, և հետևաբար կկարողանաք առանձնահատուկ գեղեցկությամբ ուղիղ գծով տանել պարտեզի մարգերը. Կատակի դեմ ինչ խոսք, չի կարող առարկություն լինել, և ես այդ հանձնարարությամբ եկա ձեզ մոտ.
Ավելորդ հոգսեր եք պատճառում ձեզ, պարոն ուսուցիչ.
Ես չեմ էլ մտածում ստանձնել այդ գործը. Հրաշալի է, հրաշալի է. Առանց որևէ նախապայմանի դուք մերժում եք առաջարկը.
Ասաց ուսուցիչը, վերցրեց գլխարկը ու հեռացավ.
Նրանից անմիջապես հետո եկավ Ֆրիդան։